ber om det godt å komme sammen om ordet. Det velsign oss stunder, da Herren kommer oss nær. Det har evighetsverdi, det å komme sammen om ordet. Det nemlig det evige ord, det Herrens ord. Og det har vi jo opplevd, vi som samlet her i kveld, at det ordet har fått ta til vårt hjerte og satt oss over, ifra døden til livet, ifra Satans makt og til Gud. Det skjer ved ordet, det skjer ved at sannheten går opp for oss ved den hellige ånd. Den teksten jeg stanset for i kveld, den en av de virkelig kjente tekstene i skriften, men ofte utlagt på en slik måte at den førte masse mennesker inn i en trelldomstjeneste. Altså utlagt på en slik måte at den har virket det helt motsatte av det den egentlig sikter imot. Jeg skal be Herren om lys over ordet også i kveld, at vi måtte få se hva han taler til oss. Ja, Herre Jesus, vi takker deg for ditt ord, det sannhetens ord. Hellig oss i sannheten, ditt ord sannhet. Amen. Det står i Matteus 25, og jeg leser fra det 14. verset der i Jesu navn. For det som en mann som var i ferd med å dra utenlands. Han kalte til seg sine tjenere og overlot dem sin eiendom. Til en gav han 5 talenter, til en annen 2, til en tredje 1 talent, hver av dem etter som de hadde evne til. Så dro han utenlands. Han som hadde fått 5 talenter gikk straks bort og drev handel med dem og tjente 5 til. Han som hadde fått 2 gjorde det samme og tjente 2 til. Men han som hadde fått den ene talenten gikk bort og gravde i jorden og gjemte sin herres penger. Etter lang tid kom så disse tjeneres herre og holdt regnskap med dem. Da kom han frem som hadde fått de 5 talenter. Han hadde med seg 5 talenter til og sa, Herre, du ga meg 5 talenter, se, jeg har tjent 5 talenter til. Hans herre sa til ham, vel gjort, du gode og tro tjener. Du har vært tro over lite, jeg vil sette deg over meget. Gå inn til din herres glede. Så kom han frem som hadde fått de 2 talenter og sa, Herre, du ga meg 2 talenter, se, jeg har tjent 2 talenter til. Og hans herre sa til ham, vel gjort, du gode og tro tjener. Du har vært tro over lite, jeg vil sette deg over meget. Gå inn til din herres glede. Men også han kom frem som hadde fått den ene talenten, og han sa, Herre, jeg visste at du en hård mann som høster der du ikke sådde, og sanker hvor du ikke strødde. Derfor ble jeg redd. Jeg gikk og gjemte din talent i jorden. Se, her har du ditt. Men hans herre svarte og sa til ham, du onde og late tjener, du visste at jeg høster der jeg ikke sådde, og sanker hvor jeg ikke strødde. Da burde du ha overlatt pengene mine til utlånerne, så hadde jeg fått mitt igjen med renter når jeg kom. Ta derfor fram talenten og gi den til ham som har de 10 talenter. For hver den som har til ham skal det bli gitt, og han skal ha overflod. Men den som ikke har skal bli fratatt selv det han har. Og kast den nyttige tjeneren ut i mørket utenfor, der skal de gråte og skjære tenner. Det er jo en alvorlig tale vi står overfor her, og ikke minst når vi vet at han som taler her, han selve sannheten i egen person. Han beskriver altså her en virkelighet på den siste dag. Dette altså noe som skal skje en dag i fremtiden. Vi alle på vei mot den dagen altså. Alle Herrens tjenere har fått talenter, og minst en, altså. Da kan vi for det første spørre, hvem Herrens tjenere? Er det slike som har fått et sånt spesielt kall? Vi tenker da gjerne på forkynner og misjonærer og andre fremtredende stillinger i Guds rike, da. Er det bare de som har fått spesielle talenter? Nei, vitner ordet. Men alle som har kommet til Jesus og blitt frelst. Altså, du et vittne i samme øyeblikk som du kommer til tro. eller kommer til Jesus og blir frelst. Tar din tilflukt til Jesus, som gjerne sier, det blødende Guds lam. Vi kan lese fra Romerne 6, vers 20-22. Der står det sånn, for da dere var syndens tjenere, var dere fri fra rettferdigheten. Hva slags frukt høstet dere så den gang, slik som dere nå skammer dere over, for det ender med død. Men nå, når dere er frigjort fra synden og er blitt tjener for Gud, har dere helliggjørelse som frukt, og til slutt evig liv. Hørte du hva som ble forkynt her, at før vi kom til tro på Jesus, var vi fri fra rettferdigheten? Det vil jo si at vi var uten rettferdighet for Gud altså. Det var situasjonen før du kom til tro. Ikke noe menneske som ikke har kommet til tro på Jesus har noen som helst form for rettferdighet for Gud. Nettopp som vi leser i Romerne 3:10, som det står skrevet, det er ikke én rettferdig, ikke én eneste. Det er Guds ord om mennesket. Men det som er spesielt interessant for oss med tanke på vår tekst, er denne formuleringen hos apostelen. Men nå, når dere er frigjort fra synden og er blitt tjener for Gud. Altså ved denne frigjørelse fra synden ved tilflukten til evangeliet, er vi blitt tjenere for Gud. Med andre ord, er hver eneste troende en tjener for Gud. Guds barn, Guds venn, ja, men også ved det Guds tjener. Men også da en tjener etter ånden, ikke etter bokstaven, loven, og det er altså en himmelvid forskjell. Denne som gikk fortapt her, han gikk ikke fortapt fordi han var en ynkelig stakkar som ikke fikk til noe særlig. Eller ikke hadde gjort nok etter et mål som Herren liksom stiller opp over oss. At han ikke fikk gjort noe særlig på grunn av menneskefrykt, hvem kjenner ikke til det? Det var ikke derfor denne mannen gikk fortapt. Nei, ingen, sier Guds ord, skal bli frelst fordi han har vært flink i tjenesten. Og på den andre siden, ingen skal gå fortapt fordi han har vært dårlig. Det må vi merke oss, for det er viktig for ditt Guds liv å være klar over det. Til å understreke denne sannheten i det, så skal vi anvende et ord av apostelen Paulus fra 1. Korinter 3, 12-15. Og det er jo nesten sånn iblant oss at vi må understreke sånt med Guds ord, for det er jo så fremmed tale for oss. Der står det sånn, men om noen på denne grunnvoll, det vil si Kristus, som vi kan lese da i verset foran, bygger med gull, sølv, kostbare stener eller med tre høy strå, da skal det verk enhver har utført bli åpenbart. Dagen, altså det vil si den siste dag, skal vise det, for den åpenbares med ild. Hvordan det verk er som hver enkelt har utført, det skal ilden prøve. Om det byggverk som en har reist blir stående, da skal han få lønn. Brenner hans verk opp, da skal han miste lønnen. Og det er svært. Hva nå denne lønnen da måtte være. Men det slutter altså ikke der. Hør det som kommer nå. Men selv skal han bli frelst. Dog som gjennom ild. Altså det at du bygde videre altså på denne frelse, denne tilflukt i Jesus, på en så dårlig måte at alt sammen brant opp. Alt brant opp. Men han gikk ikke fortapt av den grunn. For vår frelse, den beror ikke på vår tjeneste for Gud, men på hans tjeneste for oss. Og den er fullkommen. Den brenner så visst ikke opp. Så det står i 1. Peter 2, 6, blant flere steder, den som tror på ham skal ikke bli til skamme. Det skal ikke kunne skje, altså. Hvordan skal vi da forstå dette med denne tjeneren som gikk tapt? Du vet, Jesus, han er selve lyset, det sanne lys som opplyser hvert menneske, ifølge Johannes 1,9, og har heller ikke her overlatt oss til mørke. Han lar denne mannen si noe som åpenbarer noe. Og i det åpenbarer han hva dette dreier seg om. Han sier altså denne mannen, Herre, jeg visste at du en hård mann, som høster der du ikke sådde, og sanker hvor du ikke strødde. Derfor ble jeg redd. Jeg gikk og gjemte din talent i jorden. Se her har du ditt. Han sier ikke engang dette også, at jeg fryktet for at du skulle være en hård mann, som og så videre. Men jeg visste, sier han. Jeg visste det, at du en hård mann. Og se her har du ditt. Dette markerer også en avstand til Jesus hos denne mannen. Han har altså ikke sett dette at alt det Herren har gitt ved Jesus Kristus er vårt. Det er ditt. Han har jo delt sin arv med oss. Det står at vi Guds arvinger og Kristi medarvinger. Det er vårt, det vi har fått. Og det er meningen at andre også skal få del i det. Det er for alt som heter menneske på jord. Se her har du ditt, sier han. Er dette en kristen sinn? Er det slik du opplever Jesus, en hård mann? Dette er altså ikke et sinn under nåden, men dette er altså et sinn under loven. Dette er sinn under loven, det. Det er preget av bundethet og frykt. Men så skal du høre hva apostelen Johannes forkynner i 1. Johannes 4,18. Frykt er ikke kjærligheten, men en fullkomne kjærlighet driver frykten ut. For frykten har med straff å gjøre, og den som frykter er ikke blitt fullkommen i kjærligheten. En fullkomne kjærlighet driver frykten ut. Begynner du å leite etter en fullkomne kjærlighet i ditt eget hjerte da, kanskje? Hva skal du høre? Hvor ser du eller møter du den fullkomne kjærligheten? Jo, du møter den på Golgata, ikke sant? Det der den åpenbart. Det den fullkomne kjærlighet. Det altså Guds kjærlighet, der hvor Gud selv gir sitt liv til en løsepenge for din sjel. Nettopp av kjærlighet til deg. Det det også der du ser dette som apostelen Johannes forkynner i 1. Johannes 4,10 og 19. I dette er kjærligheten ikke at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss og sendt sin sønn til soning for våre synder. Vi elsker fordi han elsket oss først. Hvor den hårde mann som denne tjeneren så her? Ser du han? Nei. Han ga seg selv i døden for at din sjel skulle bli frelst. Tyder ikke på en hård mann. Da Jesus utåndet på korsets tre for dine synders skyld, hvor var du da? Han var først, ikke sant, med sin kjærlighet. Denne tjeneren, han var altså ikke preget av dette i det hele tatt, men tvert imot så var det lovens ånd som var rådende i hans sinn. Derfor frykta han Gud som en Adam og Eva, altså som gjemte seg i buskene da de hørte Herren komme vandrende. De hadde noe skjule. De hadde ikke møtt Herren på slik måte at de våga stå frem slik som de var. For Herren var blitt en hård mann, en som kom for å dømme dem. De frykta han på grunn av synd. Ja, jeg ser at jeg en synder, men jeg frykter altså ikke lenger. For jeg tror evangeliet om at mine synder sona. Mine synders forlatelse. Så jeg frykter ikke lenger på grunn av det. Å skape synden likevel frykt i meg, for det kan jo gjøre. Vi svake mennesker. Da søker jeg altså inn i ord om ham som kjøpte meg til Gud med sitt blod. Han som altså brakte løsepengen for min sjel. En gang for alle. Det nok av de som ser på seg selv og tenker, jeg har da ikke noe å bidra med, det så smått det jeg har i forhold til det som jeg ser andre har å fare med. Du har liksom bare fått en talent, synes så lite det du har. Hør du, dersom du kommet til tro på Jesus, da har du fått del i det budskap, det ord, som kan frelse menneskers sjel. Du har fått del i et budskap som kan frelse et medmenneskes sjel. Synes du det lite? Du kan ikke frelse noen. Den største og mest taleføre predikant kan ikke frelse noen. Det umulig. Det kan bare ord om Jesus, der hvor Herrens ånd gir det liv og kraft, overfor den som hører det. Og han kan like gjerne bruke ditt vitnesbyrd, om det aldri så stotterende og svagt, som han bruker altså en som står og holder bibeltimer. Det er ikke det det kommer an på, det om Guds ånd bruker det ordet overfor et menneske. Det har du fått del i, så sant du har kommet til tro på Jesus. Så har du det nå. Dette ordet i seg selv er i seg selv, sier Gud Jesus, ånd og liv, og blir til frelse og evig liv over alt hvor det får åpnet et hjerte. For det er det taler om. Det sies gjerne det at Gud ikke bryter seg inn i et menneskes hjerte. Men det er ikke helt sant det. Rett forstått altså. I Romerne 2:4 skal vi lese, vet du ikke at Guds godhet driver deg til omvendelse? Driver deg til, altså, hvem kan møte og stå over for en slik kjærlighet i lengden uten å bli vunnet, altså? Han driver altså ikke med pisken, for da får han aldri inn i Guds rike, da får han deg bare til å bli en fariser eller en trell. Men Guds kjærlighet kan drive et menneske. Å bli drevet til noe, ja, da er det jo en annen som driver deg, ikke sant? Driver deg dit. Som det står om purpurkremersken Lydia i apostelgjerningene 16-14. De var nede på sånn strand der som blant annet Paulus kom, og så talte han der, og en del kvinner samlet. Og så står det sånn, en av dem var en kvinne ved navn Lydia, en purpurkremerske fra Thyatira, som dyrket Gud etter jødenes tro. Så står det, hun hørte på, og Herren åpnet hennes hjerte. Så hun går akt på det som ble talt av Paulus. Det står ikke her at Lydia åpnet sitt hjerte, som du kan høre så mye over blant oss. Åpne ditt hjerte for Herren, og så videre. Men det står at Herren åpnet det. Det er som bibellærer Øyvind Andersen forkynte ut fra Jesu ord og forhold til Laodikea-menigheten. I åpenbaringsboka, se, jeg står for døren og banker. Om noen hører min røst og åpner døren, da vil jeg gå inn til ham og holde nattverd med ham, og han med meg. Når vi bare ser på ordet sånn, så ser det ut som at det er jeg som liksom åpner døren av for Jesus. Han sier i forbindelse med det, Øyvind Andersen, jeg hadde jo hørt det at det ikke var noe håndtak på utsiden. Ja, det har vi hørt mye om. Men riktig ille ble det, sa han, da jeg oppdaget at det ikke var noe håndtak på innsida heller. Nei, altså, det er ordet som finner vei inn dit. Det er det som sprenger dører og kobber og bommer av jern, altså. Det er det som bryter ned vår motstand mot Gud, så han finner sin vei inn i vårt hjerte. Vi har ikke så stor del i dette her som vi er tilbøyelige til å tro, forstår du. Men det er jo en hemmelighet. Det behøver ikke gå så dypt inn i, vi bare vite det at det er Gud som er alfa og omega. Det er han som begynner, det er han som ender. Det er han som gjør det. Dette sagt for at du som sitter her nå skal forstå hvor helt og fullt dette beror på Gud, altså. Det du er kalt til, det er å jakte på ordet. Da vil det altså gjøre den gjerning som det er sendt til. Det er jo det som skriften vitner om ordet. Gud sender ut ordet, og det gjør Guds gjerning her på jord, og vender ikke tomt tilbake. Det er de som har begynt i ånd, men fullendt i kjød, slik som Galatermenigheten er et eksempel på. Men det er i alle fall sikkert at dersom du begynner i kjød, da kan du også være overbevist om at du kommer til å fullende i kjød. Det er klart. Ja, du kan være viss på den skjebne som vi leser om her i teksten. Men den som ikke har, skal bli frat og selv det han har, og kast den unyttige tjeneren ut I mørket utenfor, der skal de gråte og skjære tenner. Altså, det står jo om en annen som ble kastet ut I dette mørket, han hadde kommet inn I bryllupssalen uten bryllupskledning. Ser du det? Altså, det var jo sånn I Israel på den tiden at kom du til et bryllup så fikk du utdelt en drakt ved døra når du gikk inn. Altså, de innbudte fikk en drakt som de gikk inn I bryllupssalen med. Denne karen hadde gått inn der I sin egen drakt. Synes vel den var bra nok, eller kanskje bedre enn den han fikk ved døra. Det vil altså si at det den som innbyr, som kler gjesten. Og hvis ikke Gud har fått kledd deg, eller at du har fått kledd deg I noe eget, altså, så ender du her. Vi blir så små hos Jesus. Det vil han vi skal bli. Hvorfor det? Fordi han vil være alene med å ta seg av oss. Han vil kle oss. Han sier jo det Olav Allen Senstad, han sier, han skriver I en bok om, han var jo prest der nede I Jelsa, og så sier han om en gammel fisker der som var så, han pleide så ofte å si dette her om at Herren vil være alene om å kle sin brud. Vil ikke ha noe innblanding av henne når det gjaldt det? Han skulle gjøre det. Og da sier Olav Allen Senstad, presten altså, at dette her som disse lærde teologene har stridet som opp igjennom hele historien, det sier den enkle fiskeren så enkelt og greit. Han vil være alene om det. Han vet hvordan han vil ha det, skjønner du. Vi vet ikke alltid det. Vi overlater vår sak til Herren. Altså er det om å gjøre å være blant dem som har, som Jesus taler om her. Har Jesus Kristus det blødende Guds lam? Den som har, han blir nemlig ikke uten vitnesbyrd. Nei, vitnesbyrdet følger ham overalt for Jesus selv, ved den hellige ånd, følger ham overalt. Overalt hvor du er. Der den hellige ånd, overalt hvor du er. Der Jesus. Overalt hvor du er, der Faderen, Sønnen og den hellige ånd. Er vi klar over det? Du kan ikke skjule en by som ligger på et fjell, vet du. De vil snart nok merke at du en av dem som følger Jesus dersom du holder deg selv nær til ham. Ikke først og fremst en masse kristelige gjerninger, men ham. Der bryter du fram. Du kan til tider bli forakt på grunn av menneskefrykt. Vi kjenner til det. Men en troende vil alltid likevel ha et brennende ønske om å få vitne om Herren. Ikke sant? Sin Herre og frelser. Du kan kanskje sitte blant folk, det kan være familie eller andre som ikke selv troende. Du makter liksom ikke å vitne I en sånn sammenheng, men du kjenner hele tiden, og jeg skulle så gjerne fått gjort det. Ikke sant? Det følger en troende der. Om det særlig vanskelig med frimodigheten, så støtter I hvert fall dem som har frimodighet da, eller som driver ved kristen virksomhet, med bønn eller gaver og lignende, ikke sant? For de vil, de må, vitnesbyrdet må ut. Så vil du være med. Det Jesus sier til han der, hvorfor satte du ikke ut til disse her utlånerne, altså, så de kunne drive videre? Om du ikke klarer det selv. Ikke som avlatt, men dette at vitnesbyrdet trenger på, det må ut. Det er hjertets nød når du ikke får det ut. Og så det hjertets glede når du får det. Du kan jo tale med Jesus om din mangel på frimodighet, ikke sant? Ja, du kan tale med Jesus om alle dine mangler, og alt du mangler. For han nemlig ikke noen hård mann, som denne tjeneren hadde oppfattet han som. Han langt derifra. Han sier I Matteus 11, 29, «Jeg saktmodig og ydmyk av hjerte.» Det Jesus. Han kom altså uten at du i hele tatt hadde bedt ham om det, eller tenkt på det. Så kom han for å frelse din sjel. Ingen hård mann. Ingen hård mann som gir seg selv i døden for deg, vet du. Nei. Men det var det denne stakkaren ikke hadde fått med seg. Og så endte han altså fortapt, enda han hadde fått han også. Ja, Herre Jesus, vi takker deg for ditt ord, så ber vi om at det må få gjøre sin gjerning i oss, her i kvelden og alltid. At vi må få nåde til å bære det med oss, dette velsignet budskapet, som åpenbarer deg som alt annet enn en hård mann. Herre Jesus, vi takker deg for det, at du har talt til oss og gitt oss del i dette velsignet riket.